Katru gadu ir skolēnu mācību uzņēmums, kurš vismaz 1, 2 līdz 5 uzņēmiem, kuri pārauga reālā uzņēmējā un nodarbojas ar uzņēmēju darbību. Un mēs esam arī atsevišķi izveidojuši kategoriju mūsu jaunu uzņēmēju dienās, kurš ir fināls noslēdzošais pasākums mācību uzņēmumiem. Un šajās jaunu uzņēmēju dienās mēs katru gadu arī apbalvojam gada jauno uzņēmēju. Un tas nozīmē, ka šis skolēns 5 gadu laikā pēc programmas absolvēšanas ar to pašu faktiski produktu vai uzņēmumu ir nodibinājis īstu uzņēmumu.